Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 21-aprel kuni Farg'ona viloyati Rishton tumanida Cobalt rusumli avtomobil yo'lning qatnov qismini kesib o'tayotgan velosipedchini urib yubordi. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, fuqaro X Cobalt rusumli mashinasini Rishton tumani Bo'ston mahalla faollari yig'ini hududida boshqarib ketayotgan qatnov qismini velosipedda kesib o'tayotgan QU ismli shaxsni urib yuborgan. Ma'lum qilinishicha, QU tan jarohati olish oqibatida shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Rishton tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.